Gjörðu svo vel.
Góðan og blessaðan daginn.
Góðan dag.
Þetta er Inga Sæland sem talar.
Sæl og blessuð Inga.
Ég veist nú eiginlega komið tími til þess að heyra í fólkinu mínu og útarpið sögu með allt það sem að maður er að heyra þegar maður er nú loksins að hafa tíma til þess að
hlusta. Það eru margir sem eru hafa verið að styðja þinn flokk sem er að hringja inn, Inga.
Já, eðlilega, en...
Já.
En ef að nokkrum dettur í hug að svona lagað eins og að víkja helmingnum að þingfloknum burtu úr að þingin sko frá okkur og við sitjum eftir tvö, ég og Guðmundur Ingi að það sé auðvelt, þá var það náttúrulega mesti miskilingur.
Nei,
ég er að
segja.
Og handa það að það hafi verið nokkuð ein, dettur einhverjum í hug að eitthvað á okkur hafi bóðið þessu mönnum yfir á klausturbar. Þetta er einhverjum í huga við höfum á einhverjum tímapunkti lagt en þessi hræðilegu orði munn og okkar menn sitja þarna og hlusta á allan hennan óþvera.
Nei, meina margir stöðningsmenninga.
Nei, ég verið að fá að klára, nú er ég var að hringja, ég verið að fá að segja þetta því mér alveg bara, ég miður mín, ég verið að fá að segja þetta.
Já.
Og ekki nóg með það, það ekki byrjað að taka upp strax og ég hef heimildir fyrir því að það hafi ýmislegt verið búið að ganga þarna á áður en var ítt á þessa upptöku hvort sem hún er talin vera æskileg eða ekki æskileg þessi upptaka sem slík þá eru að staðreyndirna sem tala sínu máli og það sem eftir situr í flokki fólksins í dag eru tveir öryrkjar og það eru öryrkjar sem eru sérstaklega teknir fyrir utan alla kvenfyrirlitningunum sem þarna fer fram og þeir eru hakkaðir í spað með lítilfyrðingu og andstig sko Það sem var að gerast þarna það að okkar menn voru farnir yfir í miðflokkin þó það hafi ekki forminu til verið komið það land og ég bara spyr Pétur þú með fína skynsemi sem ég hef alltaf litið upp til dettur því hugan okkur einasti stjórnmálaflokku stjórn framkvæmda stjórn grasrót mundi taka utanum annað eins og geta starfað í þingi með svona svikum eins og augljóslega voru í gangi gagnvart okkur þarna á þessum tímabundi og búið að vera í rauninni miklu lengur Við erum ekki að setja allt á borð sem búið að vera ganga á áður. En maður sér það bara betur og betur eftir á hver raunveruleikin var. Og ég bara, eins og ég segi, eins og mér þykir væntum alla sem hafa verið að styðja okkur og alla sem hafa gert okkur kleift og mögulegt að berja skegg fátaktinni sem við vildum gera. Að hjálpa okkar minnstu bræðrum og systrum. Við erum búin að safna að okkur ótrúlegu magni af pólitískum andstæðingum sem stafar ógna því. Hvað við erum ástríðu fyrir þeim markmiðum og þeirri hugsjón sem við erum að berjast fyrir á alþingi Íslendinga. En að hlusta á það skipt eftir skipti að stjórn, heil stjórnmálaflóks, öll grasrótin, allt innra starfið, sé ekki starfið sínu vaxið og að nánast eins og við höfum ekki vita hvað við vorum að gera betur. Það bara ósangjart.
En Inga, sjáðu til, margir sem styðja og hafa stutt ykkur, kosið og líka aðrir sem styðja ykkur og hafa bara gert það vegna þess að þeim finnst málstaðurinn góður, því fólki finnst mörgu ekki gott að flokkurinn skuli vera klofinn. Og margir í þeim hópi finnst jú auðvitað er þeir að gaggrína ýmislegt í talanum um hvað sem kom frá sérstaklega tveir miðflokksmenn þarna sem eru farnir frá sem að töluðu svona ömulega en ég man ekki eftir því fyrirgæðinga, ég man ekki eftir því til dæmis og Ólafur Ísleifsson hefði talað illa öryrkja Ég þekki Ólaf og ég mæt aldrei til þess að hann hafi nokkru sinni þvert á móti og ég búin að tala við hann árum saman. Ég man aldrei eftir því að hann hafi nokkru sinni og ég í þessum spólum, hann kemur ekkit fram að hann hafi gert út að tala að það sem sé verið að tala að þessi öryrkja að það sé verið að tala illum öryrkja. Hann gerði það þá ekki, þó einhver aðrir hafi gert það.
En ég meina, finnst þér þetta vera eitthvað sem snúist persónu einhvers einstakling, finnst þér ekki aðal máli það? Að þannig alltaf talað sexmenninga sem eru saman...
Já, akkur verið að tala sexmenninga? Það er ekki rétt að tala sexmenninga.
Ég er ekki búin, Pétur. Erum við ekki líka að tala pólitík? Erum við ekki stjórnmálaflokkur? Þurfum við ekki að standa plikt fyrir því að geta starfað saman af heilindum í því sem við erum að gera og getum við það eftir önnur ein svik, baktjaldamakk og annað eins sem er búið að ganga á gagnvart bara... bara okkur sem sem stjórnmálaafli.
Ég veit ekki betur fyrir ekki að ég að það sem ég viðkenni það, ég engin sérfræðingur í þessu spólum. Ég hlustaði á sumt af þessu og þetta var ömurlegt að hlusta á margt af þessu. En ég heyrði aldrei það að þarna að til dæmis ég við vorum að tala Ólaf áðan að hann ætlaði lýsa því yfir að hann væri að svíkja flokk fólksins og ætlaði að ganga til liðs við miðflokkin og hann ekki að ráðast á neinn í þessu það sem hans sök og hann byggðist afsökunum af því hann hefði kannski átt að koma betur inn í umræðan og mótmæla þessu en hann var vitni að þessum hlutum og mér finnst að hann sé hörður efsing að hann fái þetta þessa niðurstöðu frá ykkur sem hefur verið hann hefur verið að berjast fyrir þessu máluminga þú veist það vel hann hefur verið að vinna í þessum frumvörpum góðu frumvörpum sem að þú og meðal hann sem hefur reyfað hérna fyrir okkur hér á sögu og hann líka og það það sem að sömur eru ósátti við hittir hann að máli þið ráði þessu það þetta réttinga
Nei, ég meina, dettu þér í hug á einhverjum tímapunkti að þetta sé ekki gríðarlegt áfall Þegar við erum hún að berja sérn í tvö ár við það að reyna að koma á framfæri einhverju nýju afli sem heiðarlegt og best virkilega af hugsjón gegn fátækt. Flest okkar eru búin að vera í þeim sporum að berjast gegn fátækt betur og þess vegna svo ömurlegt að þurfa að standa fyrir því að taka svona hrikalegar ákvarðni vitandi það að þú ert svikinn. Þú ert svikin af þeim sem þú telur að séu með þér í liði. Búin að sitja með miðflokknum í allan vetur og allt fyrra vor.
Allan vetur? Ég, mér er ákunnugt það. Þú hefur þá einhverjar vitnesku sem ég veit ekki Inga. Þú ert að segja að þetta hafi verið svika ferli. Ég veit, ég hef ekki teitt það. Þetta væri djúft svika ferli.
Það er að koma jól, Pétur, það er að koma jól. Og ég vil bara ganga glöð áfram veginn og við erum að berjast að sömu hugsun eins og við höfum gert. Og sem aldrei fyrir það, eina sem breytist í rauninni inn í þingflokknum er nákvæmlega það að við Guðmundur Ingi erum tvö eftir og þurfum að vinna helmingi meiri vinnu. Og eins og þú ert búin að benda á ítrekkað höfum fengið eitt viðbótar aðstoðarmann sem að mun þá hugsalega nýtast okkur betur en flestum öðrum inn á alþingi Íslendinga í dag. En það sem ég að segja, við höfum í engu breytt þeirri hugsjón, þeir markmiðum og þeirri stefnu sem við stefnum að. Þannig að ég segi, mér finnst sorglegt að fólk heldur þetta hafa verið og vegi það léttmætt.
Það ekki léttmætt, það þvert á móti það sorglegt að flokkurinn skuli veikjast. Flokkurinn veikjast við.
Það liggja að ég ráði þessu einn.
Nei, það var stjórnin sem tók þessa ákvörðun. Ég sagði það líka á
það. Gerði stjórnin það, gerði hún það og allur kjarni flokks fólksins allt okkar innra starf er að reyna að halda áfram okkar trúverðuleika getur við, þú veist sem lögmaður, að þú situr ekki undir einhverju án að reisa hönd yfir höfu þess sem að er verið að rakka og ræja við hliðina á því klukkustundu saman þú ferð ekki og gerir svolítið þú horfir ekki á einhvern ráðast á annan mann öðruvís sem vera hálfvegis meðsekur með honum ef þú reynir ekki að hjálpa
ég býttu gott og segir þetta hér hefur við lent í ömsu hér á sögu og fengið aldeilis yfir okkur hérna. Já, út allt ég hef ekkit verið, ég hef fyrirgefið ymsu fólki þar, ég meina þið eru að berjast, þið eru samherjar í baráttu fyrir stóru máli og auðvitað geta komið upp vandamál en menni að reyna stjórnina við Svíþjóði segi enn aftur tekur þessa ákvörðun, hún hefur alveg rétt á því hjá ykkur en það bara skoðun margra að það hefði verið betra að reyna að lægja öldurnar halda samstöðinni halda víglínunni þó sem er þó undir því að það gífurleg átök framundan í íslensku stjórnmálum og þá hefði flokkurinn og ásamt hérna já það bara mat þetta bara pólitískt matinga
það veit engin hvað við erum búin að reyna að gera til þess að halda þessu saman með bros á vör og ef að þú heldur það eitthvað annað pólitískt afl einhverjir aðrir formenn stjórnmálaflokkar einhverjir aðrir stjórnmálaflokkar hefðu horft upp á helmingina þingflokknum sínum í fanginu á pólitískum andstæðingum vitandi það að þeir væru í marki og malli það að ganga yfir þeir voru farnir sjá til Pétur þeir voru farnir fyrir löngu síðan og maður sér það betur og betur og ég segi bara ég get ekki sagt annað en það Ég ætla að vona fólki okkar minnstakosti taki áfram utanum okkur sem sitjum eftir af hugsjón og heilindum og berjumst eins og með kjafti og klóm fyrir okkar málstæði, okkar réttlæti og okkar samgirni. En ég meina, það sem að gerðist þarna, það sárað en tárumtaki. Við erum búin að vera harmislegin yfir þessu. Það var ekkert annað hægt að gera í stöðunni. Þingflokkurinn okkar var gjössamlega óstarfhæfur undir þeim svikum sem við vorum búin að þurfa að horfa upp á ítreka. Þannig að ef við ætlum að vera starftakin og alþingi Íslendinga, þá urðum við að gera það sem óhjákvæmilegt var og það stóðu allir meira og minna heilshugar á bak við það. Erfiðar ákvarðanir þarf að taka og ég skal alveg viðkenna það að þetta hefur verið mér mjög erfitt. En það breytir ekki þeirri staðreynd að mér þykir miður þegar við að láta í það skína Pétur. Að þetta hafi verið eitthvað fljótfærni og einhversi saklaus.
Já, það skipta skoðanir þetta málinga.
Já, það verður líka alltaf
þannig. Já, það viðkenni ég, það bara í pólitíkin þannig. En ég, það er ekki af andstöðu við ykkur sem menn að tala svona. Andstæðingarnar ykkar eru ánægð með það að flokkurinn klofin. Það vandamál. Þeir vilja veiki ykkur. Það kjarni málsins í þessu öllu saman.
Yngur. Já, við höfum bara styrkt við þetta, Pétur.
Já, þegar flokkurinn var á góðri uppleið, hann var á mikill uppleið, sýndist mér, og sterkur og auðvitað komið vandamál, en þetta, ég veit ekki hvernig leysið þú svo, ég bara vona það að einhvern veginn það náist sátt í þessu máli. Það er náttúrulega, ég þekki ekkit inn við í flokksins og veit ekki það hvernig það er.
Við höfum bara að halda áfram að sína við séum heiðarlegu, við séum heil. Það sem að minna hefur farið fyrir er það að þetta er í fyrsta skipti í lýðveldissögunni sem að flokkur lítill eins og við vorum stígur fram og í rauninni tekur ábyrgð og vill breyta siðferðinu og láta þingmenn axla ábyrgð á andstyggilegu framferði á því að vera fullir og bara á þingtíma og hvað eina fyrir utan alltaf ógeð sem flætti út úr munni þessara manna.
Sé, en þú ert að tala um allir hafi verið jafn segir í þessu máli, er það rétt?
Já, á einhverjum tímapunkti er þögn viðurkennt sama og samþykki. Það stýr ekki fram og segja hinga og ekki lengra stopp, stand upp og labba út. Það segir meira heldur en ég vil vita í rauninni.
Sá sem verð vitna að broti eða glæp, hann er ekki samsekur að þessu leiti.
Síðan hvernig ekki.
Nei, hann ekki samsíkur fyrst og lagi þetta var ekki að sá sem vitni að
ertu
einhverjum.
Ertu enn að standa þarna og reyna réttlæta þetta, Pétur? Hvernig getur þú gert það?
Ég bara lýsa minni skoðun á þessu máli.
Já, nákvæmlega. Þannig ég segi, þetta svona er það og ég veit það bara að hefðu við ekki gert þetta, þá ég nú ekki vissum. Ég, það allavega þakkarvert öllum þeim sem ég óska hjartalega til hamingju og býð velkomna í flokk fólksins. Við höfum aldrei fengið eins góðar undirtektir og eins mikla hlýju og hjálp í mjög miklum erfileikum eins og akkurat núna. Þannig að ég held að við séum ekki að fara eitt eða neitt og fólki okkar mun sjá okkar heilindi og okkar vilja því að eins og sérð. Að þá erum við að sýna það hér, ég og Guðmundur Ingi Kristinsson og öll stjórn flokks fólksins, að við erum tilbúin að hverfa á braut ef það er það sem fólki okkar vill, en við viljum bara vera heil, við viljum bara vera sönn og við viljum að rétt sér rétt. Og við þolum ekki baktjaldamakk, illt umtal og svik við fólki okkar eins og þarna var haft í frammi fyrir utan allt siðferðið sem á að líta okkur æðstu embættismennum þjóðarinnar kjörnum fulltrúum á fyllir í á klaustur bara á þingtíma.
Jæja, þakka þér fyrir Inga. Og þú veist að við viljum að ólíka skoðanir fá að heyrast hér. Það heiti lýðræði. Það heiti lýðræði, Inga Sæland.
Það heiti lýðræði.
Já, það er rétt. Það
gæði fyrir. Og bara gleðilega hátíð aftur.
Já, gleðileg jól, Inga.
Gleðileg jól, minn bless.